Ibyo bikogwa byo gushiraho ibiro by'inama nkinguzamateka byarongowe n'umukenguzamateka w'inararibonye mu baraho mu bibanza byose uko ari bitatu hayiganywe umuntu umwe nkuko byari byagenze mu nama nshinga mateka wararongoye ibyo bikogwa yasaba ko bozana amadosiye yabo ukabona barabana. Reverien Ndikuriyo yavuye asaba kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'inama nkinguzamateka acatogwa ijana ku ijana.
Honorable Ndikuriyo Reverien est élu président du Sénat avec 100% des votants.
Ageze gutora icegera cha mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka naho nyine vyagenze uko umufaso ninje barikanuye Space Caritas yaciye asaba kwitoreza ico kibanza acatogwa ku 99% ku ijana.
Honorable Space Caritas nje barikanuye muramona mwese hariya naho hatabona sénatrice élue de la circonscription de Gitega. Nous déclarons honorable Space Caritas Jevali Kanouye, premier vice-président du Sénat, avec 38 voix pour, une abstention, soit 99%.
Mu kibanza cicegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka hitoje umukenguzamateka Anicet Niyongabo ava mu mugambwe Iprona.
En conséquence, nous déclarons honorable Anicet Niyongabo, deuxième vice-président du Sénat, avec 38 voix pour, une abstention, soit 99%.
Reverien Ndikuriyo yatowe mu kibanza cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ava mu mugambwe CNDD-FDD n'imvukira y'intara ya Makamba ari mu bwoko bw'abahutu asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Ku izina rya Birushasha rya Sena mujye kwiyemereza kandi abashimire kwiteka mu duteye kurongora inama nkenguzamateka muri imyaka 5 y'imirike. Ebanya kubahwa ibikogwa inama nkenguzamateka ijejwe mwese murabizi tukaba akazi tuzokora kugira ngo ibyo bikogwa bigende neza. Turi ngaha kugira ngo dukore twunganiranira. Turi muri biro mugabo twese dufise umurimo umwe. Kibaza rero kumuzo dufata mu mugongo kugira ngo bikogwa abene igihugu batujeje tuze tubirangure neza.
Space Caritas nje barikanuye yatowe mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ava mu mugambwe CNDD-FDD n'imvukira y'intara ya Gitega. Umutukazi kandi n'umukenyezi Anicet Niyongabo yatowe mu kibanza cicegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ava mu mugambwe Iprona umututsi ava mu ntara ya Bururi. Muri ibyo bikorwa byo gushiraho ibiro by'inama nkenguzamateka abahoze ari abakuru b'ibihugu n'imitavye udasabwa habonetse nuko inama nkenguzamateka yo yubahirije ibijanye n'igitsina kuko ivyo biro birimwo umukenyezi umwe n'abagabo babiri. Igitandukanye n'ivyabaye mu nama nshingamateka aho ibiro vy'iyo nama bigizwe n'abagabo batatu ivyo bigahabwa ingufu n'ibwirizwa rigenga iyo nama nshingamateka ryatowe n'abashingamateka bonyene imbere y'uko hatogwa ivyo biro. Iryo tunganywa ry'ibiro by'inama nshingamateka ryarane guwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika co kimwe n'ubumwe bwa Buraya aho mu itangazo basohoye bose bamenyesheje ko ivyo biro bikumira igitsina gore. Kuri uyu wa gatanu umukuru w'inama nshingamateka yari yatumiye abamenyesha makuru ngo agire ico ashikirije ku bijanye n'ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya babagirije, ariko ico kiganiro ku bamenyesha makuru cavuye cungururizwa ku yindi sango tutaramenya. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Juja Amerika.